radiokultura.eus.
Erakusketa honen helburua izan zen egitea, kartzea Baionarat zigaren margoak, eta horrela egin dugu eta pixka bat irudikatu ditugu nola izan den zigaren margogintza, oso margogintza aberatsa zen. Azken finean bera ikutu zituen genero guziak, hemen ikusiko duzuen bezalaxe, erretratoak, gero kartzelako marrazkiak, pintura etnografikoa, pintura etnosimbolikoa, San Fermineko kartelak, Baztango paisaiak, ez da? Bera, nolabait errateko, bueno, Iruñan sortu zen, sortu, bizi eta hil zen, 1867an jaio zen, eta Iruñan bertan 1960an hil. Baina bere ama eta emaztea baztandarrak ziren, eta baztanerat joaten zen, pixka bat euskal ohitura zen, mende hasierako euskal ohiturak baztanen bizirik zeunden, eta orduan han pues harrapatu zuen euskal sena eta euskal esentziak, eta hori zen margotu zuen. Hemen ikusten dugu retratuak, hemen ikusten dugu autorretratua, Parisko autorretratua, 1912an margotua, bera 1912-14 Parisera gan zen, eta orduan hori ikusten dugu, pues, bueno, ikusten dugu pletorikoa, ikusten da kuadroaren barnean nola egiten zituen pues, akademiakoaren marrazkiak eta margoak, erretratuak, horizontal horiek paisaiak dira, formatu vertikalak erretratua, oso ongi nola antolatzen zituen paleta, eta hemen ikusten dugu bere familiako erretratuak, hori zen bere emaztea, pieza hundiko erretratua oso integraturik paisaian, jite romantiko batekin, hori ikusten duzu pixka bat orban mantxak zuaitzekin, iluna barra, hartzen du oso argi berezi iluna barrekoa, eta bueno, bat ez ere virtuosismo teknikoak, transparentziak, gardenkiak, kasu honetan, edo bere seme alaben erretratuak, aurren naturaltasuna, batekotasuna, eta gero hor ikusten ditugu euskal kultura izena handiak, eta Estanislao Aranzadi, lehendabiziko euskaltzalea, euskarazko pizkundekoa, hor ikusten duguna, abokatua, maisua, unibertsitateko irakaslea, lehendabiziko erran zuena euskara joan behar zen Adurretik Ebroraino. Eta gero, bere ikaslea Arturo Campion, eta azken baina Arturo Campion izan zen izena handiena euskal kulturan, eta kazetaritzan, literaturan, gramatikan, arlo guzietan, pertsonaiek handiena, baita ere oso paisai batetan oso ongi kokaturik eta agertzen da. Eta gero hemen baduzu Parisko paisaiak, paisai txikiak, baina nola hartzen dituen hori da impresionismotik hartu zuen ondorioa eta ekarpena, eta orduan oso argi difuminatua, tamizatua, eta hori ikusten dugu pixka bat pues, momentuan harrapatua, eguerdian, arratsaldean, ilunabarrean, gauan, hori da sena gauez, edo hemengo pues, Montmartre, Notre Dame edo Parisko kaleak, bere momentuak irudikatuak. Bueno, espatut da... Hori da, lehen erran dugunak kultura, euskal kultura eta euskal pizkundeek izena handiak, Estanislao Aranzadi, oso ongi, Estanislao Aranzadi dena beltzez egina dago, kuadro oso garrantzitsua da, beltzez egina dago, eta batez ere argitzen du aurpegia eta eskuak, kasu honetan eskudakarra, eta batez ere nola begirada oso sakona, eta nola ateratzen du bere barnetikan pertsonaren psikologia. Estanislao Aranzadi pertsonaia argia zen, eta horrek erakusten dugu zigak maisuki hartuta begirada hori. Dendena beltza, ondoa ere iluna, baina nona ateratzen du ondo ilun horretatik pertsonaia. Arturo Campion, bere ikaslea eta gero bera heldu zen, bera bihurtu zen izen handia euskal kulturan, baita ere oso ondo integraturik paisai romantiko batetan zen. Azken finean, erretatu horiek errealismotik eta romantizismotik hartutako ezaugarriak eta horretan oinarritzen da, eta orduan oso paisai, ilunabarreko paisai horretan oso ondiko jaturik, aurpegia, bai nola egiten dituen argi eta itzalak bere aurpegian ongi irudikatzeko edo bere eskuen maisutasuna. Hoiz ez diren este kartzelako marrazkiak zen bera jeltzalea zen eta izan zen Iruñeko udaleko zinegotzia 1920-tik 23 eta gero 30-an ere, eta gero gerra garaian 1928an atxilotu zuten, torturatu zuten eta urte terdi eman zuen kartzelan, eta hori izan zen berak egindako marrazkiak kuadernotxo honekin, berak egin zituen 18 marrazki eta non irudikatzen zituen bere kartzelakideak, Pello Irujo eta Akil Eskuadra eta bertzelatuk, eta kartzelatan egiten zituzten bizitza, egiten zuten bizitza. Hemen guardian bere maixulana izondoko merkatua, gero bera joan zen Parisera, 1912-1914 pastu zuen Parisen, horregon zen Orko Akademietan, Kolarosi, Julian, Grand Chaumier, eta hor sari ongiena izan zen sartzea areto ongian. Udaberriko areto ongian, 1914-an lortu zuen sartzea. Hori oso zaila izan zen, zen errefuxiatuak izan ziren milaka eta milaka kuadroa, eta bere, hau bere kuadro eder honekin eta preziatu honekin sartu zen. Hemen ikusten dugu pixka bat, pues, alarde teknikoak nola, bera Velázquezen gandik hartutako eta ikasitako teknika, nola irudikatzen du lehendabiziko planoa, gero azken planoa ere bai, erdian tartekatzen du argitzalekin, eta orduan zeharka gaitezke kuadroan zehar perspektiba ariketa batekin ezin hobea. Eta gero batez ere hori ikusten dugu euskal baserritarrak bizitza latza, berak bizitzen ziren Elizondoko Misericordian, eta batez ere euskal nortasuna, euskal zena, eta bera nola gehien importatzen zaiona izan zen azken zinean gizakia eta gizakiaren esentzia, eta hori da irudikatzen duena kuadroetan. Gero kuadro horietan egin zuen sail bat Iruñeko batzokirako, eta orduan egin zituen bost kuadro, hemen baditugu hiru kuadro handiak, baita ere gai simbolikoak, gai historikoak, generoko gaiak ere bai, hemen baditugu jauregizarpeko arbolenpeko batzarrea, lehendabiziko batzarrea, hori da oinarrituta Amaia Los Vascos 8. mendean, Navarro Bilosladarena, eta hor agertzen da Mikel Goñi, Teodosio Goñiren aita, gero amaika, amabi guztira, amabi zaharrek eta zar horiek egiten ziren, pues, horiek deklaratzen zuten pakea, deklaratzen zuten gerra, eta haiek ziren batzarren bidez egiten zuten gobernua, azken finean da lehendabiziko gobernua. Eta bigarrenean ikusten dugu lehendabiziko erregearen, Nafarroko erregearen aldarrikapena, babes gainean, hori da ezkutu hor agertzen da armarri horren gainean, eta hori ikusten da nola agertzen ziren pertsonaio horiek, eta gero ere estamentu guziak, klero, noblezia, herria, detaile batzuekin, adidez aurrak eramaten gaitu lehendabiziko eskenarat, edo txakurra lehendabiziko planuan, mantxak, orban mantxak, hortik pixka bat impresionismotik aterata, Eta gero bertze gauz, bertze gaia, generoko gaia, adibidez oso dantza, hori gaztanen oso dantza tipikoa eta Euskal Herrian zer banik ez, hemen ja koloreak alaiagoak dira, biziagoak dira, eta oso konposaketa ongi egina. Artzaia, Euskal Ekonomian artzaia eta bastante batez ere pues, biziki importantea da, eta hori ikusten dugu batez ere odeiak nola mugitzen diren, eta batez ere ezetasunaren sensazioa, mendi-mendia, iparlaino horrekin nola lortzen duen. Eta hemen ikusten dugu, bueno, pues, orban mantxa belarri horretan edo gure argi datxak zeren ongi irudikatu zituen. Hau da, aukeratu duguna kartel bezala iragartzeko, erakusketa iragartzeko, hori da Sagarrien edo Lizondoko neskatxak, hemen oso kuadro borobila da, zen hemen ditugu pixka bat denetik, da erretratua, hori da bere maztea, eta bertze Lizondoko neskatxa, hori da pintura etnografikoa, zen hor dago Sagarra eta Sangarranen inguruko ekonomia, ohiturak eta barrekoak, eta hor dago paisaiak, kasunetan ere baztango paisaiak, eta bueno, dena oso ongi integraturik. Hemen honetan, hemen ere pixka bat paleta eta kolore biziagoa. Edo, ja, hau da, azken bere garaikoa, azken garaikoa, hildakoen egunak, ez beti, eskaldunen, eriotzaren aurrean, konservatzen zituzten errituak, argi zaiolarekin, eta bat ez ere erraten genuen bezala zen, nola, beti, pues, bera, garraiantzia handia ematen zion, nola baita, pues, esentziari eta gizakiari. Eta, ja, azken aretoan, bai.
Erraizu
zaik, esentzia edo zer egan nahi duzu, edo eskoduna, edo zertan da hori? Esentzia, gizakearen dagoen, daukan barnean, ez da, eta hori oso ongi ikusten da. Ni beti definitzen du Javier Rentzigaren margogintza. Ni horaten du Javier Ziga margolaria esentzia eta egien pintura dela. Zergatik, zenbera joaten da gizakearen barne kalderantz. Gizakian duen barnealdean duen sensazioa, kasu honetan tristura, bizilatza, edo kasu honetan hildakoen eguna, gauza bera, eta momentu latza hori ariman duena azalerazten du Zigak eta ateratzen ditu, eta hor dago esentzia. Ziga ez da geratzen bakarrik eta lehendabiziko irakurgaian ematen du nahiko pintura, ohiturazko pinturak direla, batzuk folklorikoak, ez. Ziga joaten da gizakiaren barnerantz eta gizakiaren muina. Eta hor dago, nik erraten dudana pixka bat euskal esentzia, euskal sena eta bera bizi zuena.
Zekonda eskalduna zena hori?
Bueno, pues kasu honetan hemen dago merkatu batetan, baina hemen ez dugu ikusten bakarrik merkatua, zer hemen ikusten dugu ematen du dugu begiratu behar dugu pixka bat begiradak. Begiradak erraten dugu den dena. Zeren Ziga joaten da barne bere barne mundurantz eta orduan ateratzen nolabait pertsonai horrengandik ateratzen digu pues barnean duena, ezta? Interrogatzen gaitu, bizitza zaila izan ondoren interrogatzen gaitu, begiratzen gaitu, ikuslearekin ere egiten du joku bat, eta hori da pues hori esentzia. Azken finean zer da, pues, zergatik erraten dugu euskaldunen esentzia, zen bueno, izan zen modu bat bizitzeko, izateko, egoteko, eta denetik. Edo baita ere heriotzaren aurrean. Heriotzaren aurrean hori ikusten da pixka bat, hori ez da elemento simboliko bat, ez bakarrik hemen argitza jola zen dira, bere momentua, bere egotearen jarrera, ez da, eta hori da ikusten dena, bere emozioa, momentu horretan, heriotzaren momentua ere emozioa da, hor sortzen dena, oinazea, emozioa dena batera, oso neurtua, zer hori izango da, horrela izan zen heriotza euskal mundua. Eta laitasunan dugu, San Ferminako kartelan. bueno, bera irindarra zen, eta biziki bizi izan zuen San Ferminak, eta hori azken finean izan ziren lehendabiziko obrak, eta horrek eman zion fama momentu horretan. Hemen ikusten dugu, behitu, hemen ikusten dugu, kartel horiek dira, olio teknika egindako kartelak. Eta gero horiek eramaten zen litografia da, eta hori da gero hirian barna jartzen zen. Bai eskaparatetan, bai kaletan, eta, baina bera, aurkezten zuena lehiaketetara da hori izan zen. Eta orduan hemen ere, azken finean dira kuadroak, zemen ikusten dugu estafeta kalekoen zierroak ikusten duzuek perspektibarekin, bere argilun jokoarekin, hemen eraikuntzak orban mantxak dira, eta orban bueno, oso deskriptiboak ere dira zigaren kuadroak, eta batez ere dokumento soziologikoak eta etnografikoak. Zenbera kontatzen dugu oso ongi nolakoa zen merkatua, nolakoa zen hileta, nolakoa zen San Fermina, eta uzten digu lekukotasuna oso garrantzitsua. Hiru kartel horiek dira originalak, olioz egindakoak, eta gero hor bertso dira 1909koa dira bi horiek, honekin lortu zuen saria, lehendabiziko saria, hori da 1910koa, eta hori izan zen 1920koa, baina ja litografian dago. Eta ja bukatzeko bi eskenak musean jokatzen, bueno, hori jazken garaikoa da, baina osongi hemen izlagatzen dut espiskabat begira da, eta hori ez, hartua zuritzen, bertze ohitura, eta hemen ja baztango paisaia. Bera, baztanen mende hasieran, pues, hartu zuen eta aurkitu zuen paisai birgen bat, zen bat ere kutsatua, zen bat ere moldatua, orduan zegoen bezalaxe, eta hori da, azken finean, bera erakusten duena, emozioz beteriko paisaia da, biziriko paisaia da, nola jokatzen duen argiarekin, zenbait hori ere, bueno, pues, impresionismotik artera aztutako, pues, hemen ikusten dugu eguerdian eta nola eguzki galdatan, eta nola eguzkia jotzen du, momentu horretan arkitekturak, ez da? Edo bertze momentuetan iluna barra, edo egun sentia, edo uraren isladak, edo Elizonde lurturik eta barrekoa. 40 obra dire, 40 obra dire, eta 40 olio, no, 40 olio, litografia bat, eta gero 18 marrazki. Beraz, 40 olio, litografia bat, eta 18 marrazki.
Radio Kultura.eus.